jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti i predata jedinstvena lista Srba sa Kosova za učešće na lokalnim izborima 3. novembra. Spoljnopolitički odbor Američkog senata usvojio predlog rezolucije o napadu na Siriju. Srbija i Bosna i Hercegovina potpisuju sporazum o izručenju osuđenih i optuženih za organizovani kriminal. Za održavanje parade ponosa prvo potrebno napraviti bezbednosnu procenu, kaže premijer Ivica Dačić. Usain Bolt najavio povlačenje posle olimpijskih igara u Riju. Vreme pretvrlo. Pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog analizirajući sličnosti između intervencije NATO u Srbiji i moguće intervencije međunarodne zajednice u Siriji, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, nekadašnji američki diplomata James Cooper govori i o rasepu koji između moćnih probudio sirijski slučaj.
Koliko pogledate šta se dešava, vidjet ćemo da su se Sirija, Rusija, Iran i Hezbollah u Libanu pretvorili u međunarodni savez. Putin i Obama se ne trpe, pa čak ni na ličnom nivou. Ovo je jedan novi nivo odnosa Sjedinjenih Država i Rusije.
Čućete koliko će potpisivanje sporazuma Srbije i BiH u izručenju pospešiti okončanje procesa protiv osoba koji su krivična dela vršili na teritorijama dve države. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Mora da se tako radi zbog toga što ta vrsta kriminala uvijek ima regionalni karakter. Tako da se ti ljudi koji čine neka krivična dela pa onda beže u neku drugu državu u regionu.
Taj sporazum se ipak neće odnositi na optužene i okrivljene za ratne zločine i genocid.
Što po meni nije dobro, ali ja verujem da sada, pošto Haški tribunal završava praktično svoj rad i predaće sve slučajeve koji nisu procesuirani regionalnim tužilaštvima, ja verujem da će i do toga doći.
Istraživali smo i zbog čega Subotica još uvek nije odala priznanje svom sugrađaninu Radomiru Konstantinoviću, jednom od najvećih mislilaca 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije, sociolog Mirko Đorđević.
To su u principu otpori palanačkog duha jednoj misli koja je fenomenologija tog palanačkog duha, koja je na magistralan način pokazala sve one slojeve konzervativizma u srpskom društvu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Za novembarske lokalne izbore na Kosovu do isteka roka u ponoć ukupno su prijavljene 102 liste, izjavila je predstavnica Centralne izborne komisije Kosova Miradije Mavrić. Među njime je jedinstvena srpska lista pod nazivom Građanska inicijativa Srbije sa imenima kandidata predstavnika Srba južno od Ibra i sa severa Kosova koju podržava vlada Srbije.
Bilo je lista koja se zove Srbija i lista Srbija, demokratija, pravda, Oliver Ivanović. Također je bila i lista Demokratska inicijativa. Imamo i građanske, druge građanske inicijative koje su samo za Leposavić.
Uprkos tome, na nekoliko mesta u Severnoj Mitrovici postavljeni su bilbordi s pozivom građanima da ne glasaju. Premijer Ivica Dačić izjavio da će vlada pozvati Srbe na Kosovu da izađu na izbore, jer je to, kako je rekao, od nacionalnog značaja.
Mi smo zato se dogovorili da bez obzira na sve ove probleme koje postoje, da bi bilo u srpskom interesu da postoji jedna jedinstvena lista. Kad kažem jedinstvena, mislim da ona bude sastavljena od najvažnijih političkih faktora na Kosovu i Metohiji srpskih, tamo gde je to moguće.
Predstavnici Srba sa severa Kosova listu svojih kandidata predali su OEPS-u u Severnoj Mitrovici, za razliku od onih sa juga koji su je dostavili Centralnoj izbornoj komisiji. Bivši austrijski kancelar Alfred Guzenbauer i prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić postigli su dogovor da Guzenbauer bude savjetnik u vladi. On će, kako piše list danas, srpsku vladu savjetovati kako da ubrza reforme. Srpski tim za pregovore s Evropskom unijom imaće do 20 ljudi, u njemu će biti stručnjaci iz oblasti o kojima će se pojedinačno pregovarati, najavila je šefica tima Tanja Miščević. Ona RTS-u rekla da će državni sekretari Ministarstva finansija i spoljnih poslova biti članovi tog tima. Kašnjenje u izboru šefa pregovaračkog tima nema veliki značaj, smatra Tanja Miščević.
Obzirom na činjenicu da je čitava struktura izdogovarana, napravljena i nešto ranije i da su sve neophodna dokumenta koje vlada treba da usvoja da bi ta struktura zaista profunkcionisala već urađeni, da je struktura za pregovarački proces zapravo malo izmenjena struktura koja je postojala i za implementaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je povodom predstojeće parade ponosa u Beogradu zakazane za 28. septembar da je za njeno održavanje prvo potrebno napraviti bezbednosnu procenu.
Mi nismo nikad bili protiv održavanja te manifestacije. Ovde tu su uvek u pitanju bili bezbednosni razlozi. Napravit ćemo bezbednostnu procenu. Ja nemam ništa protiv. Mi smo imali slučajeva i kada je bila održavana i kada nije bila održavana. Treba vidjeti bezbednostne procene i ne bih se zaletao u davanju ocena.
Ambasade 15 zemalja, među kojima su Kanada, Australija i Nemačka, podržale su održavanje parade ponosa u Beogradu i pozvale vlasti u Srbiji da obezbede miran i siguran ambijent za učesnike povorke, što bi, kako se navodi u njihovom pismu, predstavljao znak posvećenosti Srbije stvaranju kulture tolerancije, različitosti i suprotstavljanje govoru mržnje, diskriminaciji i nasilju. Potpredsednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da će se promena vlasti u Beogradu dogoditi vrlo brzo. O tome ranije govorio i premijer i lider socijalista Dačić, koji je rekao da će vlast u Beogradu biti promenjena, ali do tome još nije razgovarao sa liderom naprednjaka Aleksandrom Vučićem. Ministri pravde Srbije i BiH Nikola Selaković i Bariša Čolak potpisaće danas sporazum o izručenju svojih državljana optuženih i osuđenih za krivična dela organizovanog kriminala. BiH je jedina zemlja bivše Jugoslavije sa kojim Srbija do sada nije potpisala takav sporazum, koji međutim nisu obuhvaćene osobe optužene i okrivljene za ratne zločine i genocid. U rudniku Tomašica u Prijedoru pronađena je masovna gromnica iz koje su do sada ekshumirani posmrtni ostaci 10 žrtava proteklog rata. Portparolka Instituta za nestale osobe BiH Lela Čengić rekla agenciji FENA da se radi o gromnici u kojoj su prema informacijama instituta bačena tela civila bošnjačke nacionalnosti ubijenih na području Prijedora. U Sankt Peterburgu počinje summit G20, privremeno najjačih država sveta, čije će glavne teme biti dogovor o porastu trgovine, bankarskoj transparentnosti i borbi protiv utaje poreza. Očekuje se da će Sirija biti jedna od tema na marginama summita s obzirom na nastojanja predsjednika SAD-a Baracka Obame da obezbedi međunarodnu podršku vojnoj akciji protiv režima u Damasku. Obama bi u Rusiji trebalo da razgovara i sa aktivistima za zaštitu ljudskih prava povodom kontroverznog zakona o zabrani gej propagande. Bela kuća pozdravila je odluku spoljnopolitičkog odbora Američkog senata koji je predsjedniku Baracku Obami izglasao ovlašćenje za upotrebu vojne sile protiv Sirije. Ukoliko nacrt rezolucije potvrdi senat, Obami bi bilo omogućeno da naredi ograničenu vojnu misiju u Siriji ne duže od 90 dana koja ne podrazumeva ulazak američkih vojnih trupa na njeno tlo. Ruski ekspertski izveštaj pokazuje da improvizovano oružje korišćeno u hemijskom napadu blizu sirijskog grada Alepo u martu slično onom koje proizvode pobunjenici, saopštilo rusko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju se sugeriše da se ruski nalazi ignorišu i da države koje okrivljuju sirijsku vladu za avgustovski hemijski napad blizu Damaska, potcenjuju dokaze koji govore suprotno, prenosi Reuters. Bradley Manning, koji izdržava 35-godišnju kaznu zatvora zbog odavanja poverljivih podataka Wikileaksu, zatražio je pomilovanje od američkog predsjednika Baracka Obame. U pismu Manningov advokat David Coombs zamolio Obamu da smanjenjem kazni ili punim pomilovanjem učini korak zaštiti ljudi koji objavljuju informacije medijima, objavljeno je na sajtu pomilovanje za vojnika Manninga. Olimpijski šampion i svetski rekorder u sprintu, jamajčin Usain Bolt, najavio je da će posle olimpijskih igara u Rio de Janeiro završiti karijeru. Mislim da će posle Rija biti pravo vreme da se povučem kada budem na samom vrhu karijere, rekao je Bolt. Na evropskom prvenstvu u košarci, koje se održava u Sloveniji, Srbija je startovala pobedom nad Litvanijom 63-56, večera se sastaje sa Bosnom i Hercegovinom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije naša prva tema su lokalni izbori na Kosovu za koje je rok prijave istekao u ponoć. Centralnoj izbornoj komisiji Kosova predate su 102 liste od kojih su 18 prijavili Srbi sa Kosova. Među njima je jedinstvena srpska lista Građanska inicijativa Srbija, sačinjena od kandidata sa juga i severa Kosova koju podržava vlada Srbije. Na direktnoj telefonskoj vezi je dopisnica radija Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeineli. Amra, sada je poznato da će predstavnici Srba učestvovati na izborima, koliko to olakšava predizbornu atmosferu na Kosovu?
Pa to, Milane, ostaje da se vidi. Čuli smo da su u Centralnoj izbornoj komisiji prijavljene liste za severa Kosova, jedna od takvih jedinstvena lista Srba pod nazivom Srbija, koju podržava i zvanični Beograd. Prenosi se da je kandidat za gradonačelnika Sremske Mitrovice Krstimir Pantić, sadašnji zamenik direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i bivši gradonačelnik Mitrovice, U Zubinom potoku kandidat je Stevan Vulović, u Leposaviću Dragan Jablanović, a u Zvečanu Ivan Teodosević. Tu su navrli kandidati za 6 srpskih opština južno od reke Ibar, to su opštine Gračanica, Štrpce, Kokot, Partijaš, Novo Brdo i Rani Lug. Međutim, iako je Beograd pozvao na učešće, iako podržava prijavljenu listu, na severu i dalje ima oni koji se protive izlasku na izbore. Saznamo da su u severnom delu izlepljeni bilbordi uz napis Srbija je večna dok su je deca verna i ne izborima. Pojedini lideri navode da bez obzira što je sa glasačkog listića uklonjen grb Kosova, to uopšte ne znači da su izbori neutralni zato što je raspisala predsjednica Kosova Tifete Jahjaga i zato što se održavaju po kosovskim zakonima. Tako da ostaje da se vidi da li će se u naredna 2 mjeseca svi Srbi na severu uspjeti ubediti da izađu na izbore, međutim ranije je rečeno da kako bi lokalne vlasti dobili na legitimitet za rukovodstvo, potrebno je da 15 do 20% birača izađe da glasa. Milane.
Amra, hvala ti na ovom izveštaju, bila je to naša dopisnica Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Spoljno-politički odbor Američkog senata dao je američkom predsjedniku Baracku Obami ovlašćenje za upotrebu vojne sile protiv Sirije. O rezoluciji koju odbor izglasao sa 10 glasova za i 7 protiv, senat bi trebalo da se izjasni sljedeće nedelje. Nacrtom rezolucije koju je izglasao odbor, predsjedniku Sjedinjenih Država Baracku Obami bilo bi omogućeno da naredi ograničenu vojnu misiju u Siriji koja ne bi trajala duže od 90 dana i ne bi značila ulazak američkih vojnih trupa na tlo Sirije. Tokom debate, obraćajući se članovima spoljno-političkog odbora, američki državni sekretar John Kerry rekao je da saveznici Sjedinjenih Država, ali i njeni protivnici pomno prate ne samo šta će Vašington preduzeti povodom upotrebe hemijskog oružja u Siriji, već i kako će to učiniti. Iskreno, da li se može postići jedinstven glas koji govori u ime Sjedinjenih Država, Kongresa i predsjednika? Oni žele da znaju da li će doći do toga da našu poziciju izrazimo jedinstveno, što ovaj trenutak zahteva. Stav Vašingtona je da je u napadima u predgrađu Damaska 21. avgusta korišćen gas sarin, od čega je stradalo više od 1400 ljudi, dok Rusija i Kina izražavaju sumnje da je u tome učestvovao režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Kerry je međutim tokom debate ocenio da samo neiskreni politički ciljevi mogu inspirisati tvrdnje da sirijski režim nije odgovoran za napade hemijskim oružjem. Uzdržavanje od reakcije može ugroziti kredibilitet i sigurnost Sjedinjenih Država i njenih saveznika, upozorio je ministar odbrane Chuck Hagel. To ugrožava i naše obaveze u oblasti bezbednosti, uključujući i onu predsjednika Obame koja se odnosi na sprečavanje Irana u nabavljanju nuklearnog oružja. Glas Sjedinjenih Država mora se daleko čuti i imati težinu u spoljnoj politici. Nacrt rezolucije izradili su predsjedavajući odbora senator Bob Menendez, demokrata, i vodeći republikanac u odboru senator Bob Corker. Ovo je prvi put da su američki poslanici glasali o odobrenju vojne akcije od oktobra 2002. kada je tadašnji predsjednik George Bush dobio ovlašćenje da izvrši napad na Irak. A u iščekivanju raspleta vezanog za moguću međunarodnu intervenciju u Siriji, procenjuje se da bi po nekim svojim elementima ta akcija mogla ličiti na onu koju je NATO pre 14 godina sproveo na tadašnjem Jugoslaviju. Na Kosovu je humanitarna intervencija bila dizajnirana kako bi se uklonilo upravljanje Srbije na Kosovu i nad njenim građanima. U Siriji je drugi scenarij, izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa James Hooper, bivši američki diplomata sa iskustvom na Bliskom istoku i na Balkanu. U razgovoru sa našom Arbanom Vidišći, on navodi da takvo poređenje ipak stoji.
Da, mislim da stoji. Kao model humanitarne intervencije bazira na odgovornosti zaštite. Međunarodna zajednica je odlučila da u slučaju Kosova deluje zato što je morala to svakako da uradi. Imali smo iskustva iz Bosne i ovdje je međunarodna zajednica, u prvom redu Sjedinjene Države i Evropski saveznici, znala šta Milošević planira na Kosovu. Bilo je sve više nasilja i nije bilo mogućnosti da se pitanja reše putem pregovora, iako je bilo pokušaja još od Rambujea. Međunarodna zajednica je delovala na osnovu onoga što je poznato kao odgovornost zaštite. Odgovornost jedne vlade je da brani svoje građane, a kada to ne čini, onda je legitimno da međunarodna zajednica interveniše kako bi zaštitila građane koji su brutalno zlostavljani od strane njihovih vlada.
Uzimajući u obzir odnose Sjedinjenih država i Rusije, a koji su, možemo se složiti, napeti, kako će se sve ovo odraziti na međunarodnoj sceni? What you are
seeing... Ono što sada vidim je jedna izuzetna prekretnica u međunarodnim odnosima. Sirijski režim nema nameru da odustane od vlasti i nema nameru da deli vlast, ali je uspeo da podeli zapadne saveznike. I ovo je jedno izuzetno dostignuće sa kojim se ni ja ni malo ne slažem. Ovaj režim je uspeo da podeli Sjedinjene države, Britaniju i Francusku. Drugo, primorali su Sjedinjene države da pokrenu debatu u Kongresu i uzimajući u obzir gorke odnose predsjednika Obame sa republikancima u Kongresu, ali i sa nekim demokratskim predstavnicima, rezultat te debate nije ni malo jasan. S druge strane, ukoliko pogledate šta se dešava, vidjet ćemo da su se Sirija, Rusija, Iran i Hezbollah u Libanu pretvorili u međunarodni savez koji međusobno blisko sarađuju u oblastima vojske, politike i ekonomije. Putin i Obama se ne trpe, pa čak ni na ličnom nivou. Rusija jasno zna, na osnovu njene prisutnosti u Siriji, savjetnika na terenu, informacija obaveštenih službi, šta radi sirijski režim i upoznate upotrebi hemijskog oružja. Sirijska vlada je integrisala hemijsko oružje u svoju vojnu strategiju za konfrontaciju sa opozicionim snagama, a ono što sada vidimo je jedna velika Putinova laž. Rusija je otišla tako daleko i ne samo da vojno podržava Siriju, već i legitimiše upotrebu hemijskog oružja. Ovo je jedan novi nivo odnosa Sjedinjenih država i Rusije.
James Cooper za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti i predata jedinstvena lista Srba sa Kosova za učešće na lokalnim izborima 3. novembra. Spoljno-politički odbor Američkog senata usvojio predlog rezolucije o napadu na Siriju. Srbija i BiH potpisuju sporazum o izručenju osuđenih i optuženih za organizovani kriminal. Za održavanje parade ponosa prvo potrebno napraviti bezbednosnu procenu, kaže premijer Ivica Dačić. Usain Bolt najavio povlačenje posle olimpijskih igara u Riju. Vreme pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U nastavku govorimo o sporazumu o izručenju državljana optuženih za zločine iz oblasti organizovanog kriminala koji u Beogradu potpisuju Srbija i Bosna i Hercegovina. Temeljem tog dokumenta omogućava se ekstradicija osoba koje su optužene ili osuđene između ostalog i zbog krivičnih dela korupcije ili pranja novca, što do sada nije bio slučaj, pošto su Srbija i BiH jedine države regiona koje još nisu sklopile takav sporazum. Vesnu Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava pitali smo u kojoj meri će to pospešiti okončanje procesa protiv onih koji su krivična dela vršili kako na teritorijama Srbije, tako i Bosne i Hercegovine.
Što se tiče organizovanog kriminala i onih ljudi koji će biti isporučeni, to je i prosto i mora da se tako radi zbog toga što ta vrsta kriminala uvijek ima regionalni karakter. Tako da se ti ljudi koji se bave takvim kriminalnim radnjama uglavnom kriju u drugim državama ili čine neka krivična dela pa onda beže u neku drugu državu u regionu.
Taj sporazum se ipak neće odnositi na optužene i okrivljene za ratne zločine i genocid.
Što po meni nije dobro, ali ja verujem da sada, pošto Haški tribunal pravi tu svoju izlaznu strategiju, odnosno usvojio i znači završava praktično svoj rad i predaće sve slučajeve koje do sada istraživao, tako koji nisu procesuirani, predaće regionalnim tužilaštvima. Ja verujem da će i do toga doći.
Nedavno je bio sastanak gospodina Vukčevića sa kolegama iz Bosne kada je, da kažem, bilo nekih iskoraka, da li se ide u tom smeru?
Ono što mi saznamo kao javnost, niste baš uvijek sigurni da li je tačno prenešeno, ali ja verujem da prosto ta saradnja je neminovna. Ako hoćemo da procesuiramo ratne zločince, onda moramo da sarađujemo sa svim tužilaštvima u regionu.
U trenutku kada se odbrojavaju dani do prvostepene presude vođi srpskih radikala Vojislavu Šešelju, koja treba da bude izrečena 30. oktobra u Haškom tribunalu, nikako da se završi pravna, izgleda i politička drama koju izazvalo izuzeće danskog sudije Frederika Harhofa iz veća koje sudi Šešelju. Kako će dalje teći sudski proces Šešelju optuženom za zločine protiv Hrvata i Bošnjaka, u ovom trenutku niko ni u tribunalu ni u tužilaštvu u Hagu ne zna, dok poznavaoci haških procesa se ocenjuju da je ovim pala velika senka na autoritet Haškog tribunala. Branka Trivić.
Izjašnjavanje o tome da li će umjesto Frederika Harhofa biti imenovan novi sudija ili će optuženi Vojislav Šešelj pristati da mu proces do kraja izvede dvočlano veće, sudije Flavija Latanci i Jean-Claude Antonetti, ili će pak ceo predmet biti ponovo saslušan, što se smatra malo verovatnim scenarijem, zatražio je od raspravnog veća potpredsjednik Haškog tribunala Karmel Agius, kaže za Radio Slobodna Evropa potparolka Haškog suda Magdalena Spalinska.
Potpredsjednik Agius odlučit će u dogledno vrijeme šta treba učiniti. Sljedeće, tu nema nekog zvaničnog roka.
Haški tribunal ne može u ovom trenutku da odgovori na pitanje da li će komplikacija izazvana Harhofovim izuzećem dovesti do odlaganja završetka suđenja Šešelju. Danski sudija Frederik Harhof, podsjetimo, razrešen je 28. avgusta na zahtjev optuženog zbog toga što je specijalno sudsko veće ocenilo da je ostavio utisak pristrasnosti. Naime, većinom glasova utvrđeno je da je sudija Harhof pismom koje je letos uputio na adrese 56 prijatelja i saradnika, a objavljenom u danskoj štampi, u kojem je kritikovao posljednje oslobađajuće presude tribunala, pokazao pristrasnost u korist osuđujućih presuda. Kritički komentarišući presude Anti Gotovini, Momčilu Perišiću i Jovici Stanišiću, Harhof je promjenu u tumačenju koncepta udruženog zločinačkog poduhvata, koja je prema njegovom mišljenju nastala polovinom prošle godine, pripisao politički motivisanom pritisku predsjednika Haškog suda Teodora Merona na kolege, a za račun Sjedinjenih Država i Izraela. Preispitivanje odluke o izuzeću sudije Harhofa iz raspravnog veća zatražilo je i tužilaštvo Haškog tribunala. Ljiljana Piteša, zadužena za odnose tužilaštva sa javnošću, za Radio Slobodna Evropa objašnjava na čemu Haško tužilaštvo zasniva zahtev za preispitivanje odluke o razrešenju sudije Harhofa.
U svom podnesku tužilaštvo između ostalog tvrdi da se odluka specijalnog vijeća zasniva na fundamentalnim greškama u rezoniranju, budući da se ovdje radi o neslaganju u tumačenju prava od strane jednog suca.
Prema mišljenju Erika Gordija, stručnjaka za jugoistočnu Europu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu i izuzetnog poznavaoca Haškog tribunala, specijalno veće prilikom odlučivanja o razrešenju sudije Harhofa koristilo je samo jedan dokaz, što je njegovo pismo koje je procurilo u medije, ali nije uzelo u obzir još dokumenata koji bi bitno promenili priču.
Dva sudija se ne slažu oko pravnih pitanja, pa su počeli da primenjuju netipična sredstva da bi rešili taj spor, isključenjima i davanjem dokumenata medijima i tako dalje. Znači, sve se pretvara u dosta prljav, mislim, političku radnju. Mislim da su posljedice dosta ozbiljne. Da li tribunal ima autoritet? Kad ne mogu da se slažu ni međusobno, onda je jako teško da će imati autoritet u široj publici. Pa zato vidite sve te parade za Ojdanića, za Krajišnika i tako dalje.
Gordi procenjuje da je malo verovatno da suđenje Šešelju počne iz početka. Najverovatniji mu se čine sljedeće dve opcije.
Ili će doći do revizije rješenja o isključenju Harhofa, ili će da imenuju novog sudiju i onda sudsku odluku koju su najavili za oktobar će doći nešto kasnije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ni dve godine od kako je preminuo filozof i književnik, autor čuvene filozofije Palanke, Radomir Konstantinović, u rodnoj Subotici nije dobio priznanje za svoj rad. Zvanje počasnog građanina, koje se dodeljuje svakog 1. septembra, izmaklo mu je ovoga puta zbog stranačkih preglasavanja u Skupštini grada. Prenose to Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Nadležna opštinska komisija je, pored Konstantinovića, predložila i bivšeg subotičkog sudiju, Nacu Zelića. Prema utvrđenoj proceduri, planirano je da oba kandidata budu izglasana u paketu, no do neslaganja među odbornicima došlo je zbog Zelića, jer su se njegovom imenovanju za počasnog građanina usprotivili predstavnici Bunjevaca i još nekoliko političkih partija. Zamenik subotičkog gradonačelnika Blaško Stantić naglašava da je Konstantinović pao kao kolateralna šteta politikanstva.
Za našu zajednicu Hrvatsku mislim da nije dobro bilo strane ovih stranaka koje su u parlamentu, pogotovo što su se više vodilo o prebrojanju, kako da kažem, krvnih zrnaca, koje šta je Nacu Zelić, koje nacije, koje vere, nego šta je on sve učinio za ovaj grad.
Koliko mislite da se promoviše lik i delo Radomira Konstantinovića u Subotici?
Mislim da je on jedan zaslužni isto i pisac i filozof koji je isto, znači, doprinuo samoj Subotici i svojim, znači, pripovjetkama i sve ostalo. Mislim da je zaslužio da bude, makar i posthumno, da je tu zaslužio.
Ovo nije prvi put da je pisac filozofije Palanke predložen za počasnog građanina Subotice. Podsjetimo, 2005. godine članovi komisije za dodelu gradskih priznanja nisu ni čuli za Konstantinovića, inače jednog od najvećih ovdašnjih savremenih mislilaca. U oktobru prošle godine subotički gradonačelnik Modest Dulić je na jednoj tribini posvećenoj delu Radomira Konstantinovića podržao ideju da se ovom filozofu dodeli zvanje počasnog građanina. Sociolog Mirko Đorđević, jedan od predlagača Konstantinovića za ovo priznanje, ne krije da je neprijatno iznenađen ovakvim ishodom.
Na momente se činilo, ja spadam u te, da je opšta saglasnost da on zaslužuje priznanja, makar i posthumno najvišega reda, osobito od kad ga je čak i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić pomenuo. Pokazalo se međutim da su otpori dosta veliki, a to su u principu otpori palanačkog duha jednoj misli koja je fenomenologija tog palanačkog duha, koja je na magistralan način pokazala sve one slojeve konzervativizma u srpskom društvu.
Subotičani s kojima smo razgovarali uglavnom smatraju da je nedodjeljivanje priznanja Konstantinoviću greška nadležnih institucija.
Smatram da je velika greška što Subotica nije dodelila nagradu Radomiru Konstantinoviću i to još za njegovog života, jer bi pre svega tako Subotica pokazala svoju veličinu i da ume da ceni prave svoje sugrađane koji su doprineli čitavom ovom društvu, a ne samo Subotici.
Stvarno ne znam puno o Radomiru Konstantinoviću, ali mislim da je glupo davati poshumnu nagradu bilo kome. Jednostavnije bi bilo da grad nazove neku ulicu po njemu i to je po meni već prihvatljivo.
Naravno, to je bruka i sramota za ovaj grad, pre svega za skupštinu.
Nakon ovog slučaja u subotičkoj gradskoj vlasti ističu da bi mogla biti izmenjena procedura za dodelu priznanja, pa će se najverovatnije o svakom kandidatu odlučivati ponaosob. Do tada Subotica će biti grad u kojem ne postoji ni jedan trag da je u njemu rođen autor kapitalnog filozofskog dela 20. veka u bivšoj SFRJ. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do kraja emisije kada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti i predata jedinstvena lista Srba sa Kosova za učešće na lokalnim izborima 3. novembra. Spoljno-politički odbor Američkog senata usvojio predlog rezolucije o napadu na Siriju. Srbija i BiH potpisuju sporazum o izručenju osuđenih i optuženih za organizovani kriminal. Za održavanje parade ponosa prvo potrebno napraviti bezbednosnu procenu, kaže premijer Ivica Dačić. Usain Bolt najavio povlačenje posle olimpijskih igara u Riju 2016. Vrijeme je pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.